Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 20 годин у празькій студії Сергій Шупа. Сьогодні у програмі Миколаю Автуховичу, Юрію Лявонову, Володимиру Осипенку не виставили обвинувачення, а протягнули термін утримання під вартою до 10 днів. Старшиня Верховного суду Валентин Цукало не лічить тиском на суд умяшання Олександра Лукашенки у справу об забойстві підпальщика. Ініціатори Дня волі 25 сакавіка повідомили, що акція пройде перш за все під лозунгами оборони незалежності Білорусі, а так само під лозунгами соціальної оборони громадянів на фоні погаршення економічної ситуації. Лельчицький районний суд другий раз перенес розгляд справи супроти ксяндза Віталія Мишони за усталяване на уїзді у райцентр «Криш». Подробязніше про все це після випуску новин.
У студії новинов Сергія Бламейка «Сьогодні у світі». Держсекретарка США Хіллари Клінтон сподівається, що Злучені Штати та Іран здолюють знайти шлях до перемовів, які приведуть обидві країни до взаєморозуміння. Відказуючи на питання журналістів з нагоди заяви президента Ірану Ахмадінежада об готовності до перемовів США на підставі взаємоповаги, Клінтон сказала, що у Ірана є можливість продемонструвати добру волю. При цьому Вашингтон протягує перечить супроць розпрацовки Ірану ядерної зброї. Крайне правий нідерландський політик Гєрт Вілдерс обвинуватив влади Великої Британії у тим, що вони перешкоджають його уїзду в Україну. Вілдерс мав намір показати у Британії свій антиісламський фільм «Фітна». Однак, поводле слова у політика, йому відмовить во уїзді у Британію з міркування у безпеки. Вілдерс обвинуватив Британію у боязливості і нежаданні бороніць свободу слова. У Баку забіти командуючий військово-повітряними силами Азербайджану генерал-лейтенант Раїль Рзаєв. Невідомий стріляв Рзаєву у голову, коли той вийшов з дому і сідав у службове авто. 64-годовий генерал помер у шпиталі. Правоохоронні органи устримлюються від коментарів. На парламентських виборах у Ізраїлі з мінімальним відривом перемогла центристська партія Кадима на чолі з міністром заміжних справ Ципі Лівні. Яна має 28 місць у 120-особовому кнесеті. Правая партія Лікуд былого прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зайняла другу місце, завоювавши 27 мандатів. Обидва лідери не зможуть створити урад без коаліції з меншими партіями і вже заявили об своїм праві сформувати урад. У Зимбабве лідер опозиції Морган Цвінгіраї прийняв присягу як прем'єр-міністр країни. Такий крок був предугледжений погодненням об поділі владних повномоцтв, якою було досягнуто літось на перемовах з президентом країни Робертом Мугаба. Це був випуск новинов. Наступний праз півгодини наш адрес у інтернеті Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Старшиня Верховного суду Валентин Цукало прокоментував умяшання Олександра Лукашенки у справу об забойстві підпальщика. Лельчицький районний суд перенес розгляд справи супроти ксяндза за усталюване на уїзді в райцентр «Криш». Об'єднана громадянська партія обвестила проведення шерогу акцій з нагоди 10-ї годовини політичних зникнень у Білорусі. Про все гэта на протягу наступних полгодини, а почнем ми з іншої інформації. Арештованим у Ваукависку протягнули термін зняволення. Миколаю Автуховичу, Юрію Лявоному і Володимиру Осипенку не пред'явили обвинувачення, а протягнули термін утримання під вартою до 10 днів. Сьогодні їх перевели у слідчий ізолятор на вулиці Володарського, передає Михайло Корнєвич.
Про гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Миколая Автуховича Павел Сапелка. Вось як ён пракаментаваў пастанову.
В принципе, это указывает на то, что на сегодняшний день нет достаточных оснований для предъявления обвинения.
Сегодня у всех троих переводят у следчий изолятор на Володарку. Юрист Олег Волчек кажет, что умовы там значительно горшие, чем на Окрестина.
Там более суровые условия содержания, это фактически тюрьма, понимаете? Там более жестче режим, и сложнее там и свидание, и все остальное.
Я запытался у адвоката Сапелки, как чувствуют себя арештованные?
Ну, выглядит как человек, который находится в месте лишения свободы. То есть он неважно себя чувствует, принимает лекарства, в принципе, в этом его не ограничивают.
Жонка Миколая Автуховича Алена каже, что ён одразу взял с собой леки, бо апошнім часом терпіць от подвышеного тиску, а так само боли у сердца.
Он, у него очень повышено, у него сердце, еще конкретно точно диагноз не поставлен. У него, когда отец умер, у него очень давление поднимается до 180 почти.
Лявонов и Осипенко, со слов их дочок, покуль отчувают себе нормально, хоть у Владимира Осипенко так само брал с собой леки. Со слов юриста Олега Вовчика, следчий мая проводить следчие деяния, у тем лику и вочные ставки. Покольки, каже господар Вовчик, у справе заявились небыто новые светки. Учора на БТ показывали сюжет, у яким говорилось, что один человек, былый афганец, хочет свечить супрать арештованных. Однако догетуль неведомо, кто конкретно будет выступать у роли сведок. Нагадаю, что 8 лютого Вовка войску супрацовники Головного управления по борьбе с организованной злочинностью Министерства внутренних справ разом с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» арештовали Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко. У ихних квартирах отбылись пиратрусы, после чего усих трех отвезли в Менское СИЗО. Миколай Утухович и Юрий Лявонов были политвязни. Они были осуджены отповедно на 3,5 года и на 3 года и 5 месяцев, але летось гэтае покарание им заменили на обмежевание воли. Учора повинно было разглядаться питание об умовно-дотерміновом вызволении Миколая Утуховича, але гэтага по зразумелых причинах не отбылося. Завтра в Менску плануется прессовая конференция с уделом родных Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки.
В окавыской справе присвечена еще одна наша сегодняшняя аналитичная передача.
Затримання трьох волковиських предпринимальників викликало широкий резонанс серед політизованої супольності. Як ця справа виглядає з юридичної глядища? Які її політичні мети? Чи хочуть влади таким чином закрити справу 4 лютого? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи правооборонці Валентин Стефанович і генерал-лейтенант міліції у відставці В'ячеслав Гриб.
Экспертиза свободы прогучите на наших хвалях приблизно праз полгодины. Вы слухаете «Радио Свобода». Старшиню Верховного суду Валентина Сукалу сегодня распытали про махчимость отставки, про ставление до просьбы Александра Лукашенко относно гучных судовых справов и про судей, замешанных у коррупции. На прессовой конференции побывал наш корреспондент Олег Грузделович.
У Беларуси более за 68 тысяч человек летось были осуждены по водле криминального кодексу. Итоги 191 особу судьи оправдали. При этом старшиня Верховного суду Валентин Сукала заявил про снижение колькости осуждённых у правнания с позалетошними показчиками. А вось оправданных по водле слова господара Сукалы стало более на 20%. Старшиню Верховного суду найперше распытали про гучные справы. От Радио Свобода прогучало пытание относно просьбы Александра Лукашенко, якая отличилась от так званой Пуховицкой справы. Говорка про самосуд, учиненный трьма селянами вёски Пуховичи Житковицкого района над земляком, якого подозревали у подпалах. 6 лютого на нараде у пытаниях борьбы со злочинностью Александр Лукашенко попросил судей уважливо поставиться, потрымать этих людей. Так он сказал про обвинуваченных. Ты не есть это тиском на следствие и суд? Было пытание Валентину Сукалу.
Мы не думаем, что здесь какое-то было давление. Это наша задача. Задача по каждому уголовному делу максимально объективно, справедливо рассмотреть каждую правовую ситуацию.
А Леон сказал, нельзя их садить. Вы это воспринимаете как разворот до следствия или до суду?
Думаю, что это просьба главы государства будет рассматриваться и оцениваться судом. Таких просьб мы получаем ежедневно. И устно, и письменно, и на приемах. Большинство людей обращаются именно с такими просьбами.
Нагадаю, обвинуваченных у забойстве подпальника жыхароў вёскі Пуховичы днями выпустили из изолятору. До суду яны будут находиться под хатнім арыштам. Так само у Валентина Сукалы спыталіся про суддзяў, якія замешаныя ў корупцыйным скандале вакол кватэры былога прокурора Менскай вобласці Михаіла Снігіра. Одна з суддзяў, Алена Іліна, зволеная з Ленінскага суду Менску. Валер Есьман і Тетяна Павлючук працягваюць судзіць. Валентин Сукала поведомил, что их лёс вырашится у вынику расследования справы Снегера, якое еще не скончилось. Одно из пытаний утычилось справы американца Эммануила Зельцера, осужденного на 3 года за коммерцийный шпионаж. Чему у Менским городским суде адвокату Зельцера не дают копию присуду, без якой немагчыма абскардзіць? Без якой немагчыма далей абскардзіць присуд? Отказ на гэтае пытанне Валентин Сукала сказал.
Неправильная информация. Все, что положено адвокату по этому делу, судом выдали. В том числе и копия приговора по этому делу.
Восик прокомментовал это адвокат Зельцера Дмитрий Харачко.
Сукала немножко подменяет понятие. Выписки нам дали, но выписка это не приговор. Совершенно разные вещи.
У старшини Верховного суду спытались, те не собирается ее на отставку в связи с пенсийным возрастом. Пытание призначения отставки старшини Верховного суду вырашает президент, отказал Валентин Сукала.
Ці можна ўмешвацца ў расследаванне забойства дзяржаўнаму чыноўніку, які не мае дачынення да следства? На гэтае пытанне сёння адказвалі студэнты-юрысты Гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы, з якімі гутарыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Нет, я считаю, что это неправильно, потому что мы живем в государстве, в котором есть конституция и закон. Закон, он закон для всех. Может быть, в рамках и со стороны просто гуманности и человечности, да, это верно, но все-таки закон есть закон, и все действия должны быть в рамках этого закона, и это неправильно.
Неправильно то, что было распоряжение их выпустить?
Да, я считаю, что неправильно.
Я тоже думаю, что неправильно. Они же сами имеют законодательную власть, они же сами нарушают то законодательство, которое же сами подписывают. Следствие должно быть следствием и вести в рамках закона, и соблюдать законность.
Я считаю так, что президент – это глава государства, и как он сделает, так будет правильно. Это мое мнение. Да, я студент-юрист, также работаю помощником депутата Палаты представителей. Поэтому я считаю, что как президент решит, так, так и будет. И так правильно.
Не знаю.
Так бы сказал, а так.
То есть вы боитесь? Что-что? Где вы служите? В следственных органах?
Ну, мы же не определяем полномочия президента. Раз он так решил, значит, так и должно быть. Ну, по закону, я не знаю.
Я не даю, мне нельзя.
Ну, вы студент-пятикурсник, так?
Юрфака.
Милиционеры.
Милиционеры?
Так.
Просуть милиции учат.
Ну, да.
Президент имеет право, в принципе, отпускать. Распорядиться об этом. Нам говорят, что он имеет право отпускать.
Ну, вообще действует презумпция невиновности, то есть пока вина не доказана. Вина не была доказана. Значит, человек не является виновным.
Если они не касаются этой справы, то они не имеют права вмешиваться, считай, или что?
Студэнты-юрысты Гарадзенскага ўніверсітэту адказвалі на пытанне, ці можна ўмешвацца ў расследаванне забойства дзяржаўнаму чыноўніку, які не мае дачынення да следства. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Сёння Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць пробашча парафіі Найсвяцейшага Сэрца Езуса і Маці Божай Фацімскай ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў гэты райцэнтр крыж. У суд з прычыны лячэння не з'явіўся абвінаваўца і галоўны сведка па справе, прадстаўнік аддзелу архітэктуры і будаўніцтва райвыканкаму спадар Юніцкі. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Крыж на ўездзе ў Лельчыцы ўсталявалі летась. Асвяцілі яго ў гонар святога Канстанціна, заступніка християнства. На крыжы напісаныя лацінскія словы, якія паданне звязвае са святым Канстанцінам. Гэтым знакам пераможаш. Ксёндз Віталь кажа, што раней райвыканкам не патрабаваў узгаднення ні з архітэктарам, ні з геадэзійнай службай.
Райвыканкам ж не сказаў узгодні з геадэзіяй, архітэктарам, а толькі з ГАІ і са службамі ДЭУ. Нам паказалі гэтыя службы месца, мы там крыж паставілі. Верніку ходзяць штодзённа моляцца пад крыж. Стаяць у холадзе, на снегу, на каленях моляцца. Некаторыя з маіх вернікаў распавядаюць, што не аднойчы бачылі людзей, якія хрысціліся па-праваслаўнаму пад нашым крыжом.
Паводле айца Віталя, стаўленне да каталіцкай парафіі з боку мясцовых чыноўнікаў змянілася пасля таго, як ён адмовіўся даць раённым ідэолягам спісы дзяцей, якія наведваюць урокі рэлігіі. На гэта патрэбны дазвол касцёльнага начальства. Лельчыцкія каталікі згадваюць, што першы суд у справе крыжа не згледзеў парушэнняў, аднак прэтэнзіі чыноўнікаў на гэтым не скончыліся. І калі чальцы камітэту касцёла пачалі зноў хадзіць па кабінетах мясцовых чыноўнікаў, размаўляць з імі ўжо не хацелі. Оповядая верница Мария.
Это совсем несправедливые претензии к нам, потому что мы ничего не нарушали, а нас развели такими преступниками тут. Даже возмущаются православные. Первый суд вынес решение, что мы за рамки требований не выходили. Но архитектор стал писать предписания. Где-то мы успели выполнить, где-то мы начинали выполнять. И уже перед нами просто закрывали дверь. Мы не хотим видеть вас, костельный комитет, мы хотим видеть ксюза.
Намесница старшини райвыканкама у пытаннях идеологии Вольга Гауры-Ловец кажа, что конфликты никому не потребные. Аднак дасланы ксяндзу Віталю Мышону ліст з райвыканкаму на конт крыжа яшчэ не дазвол на яго ўсталяванне.
Пра дазвол не можа быць мовы. Калі ксёндз вось гэту бумагу, якую ён атрымаў, лічыць, што гэта дазвол, а ўсе астатнія, хто яго слухае, лічаць таксама, то яны павінны ўзяць законадательную базу і пачытаць, што з'яўляецца дазволам.
Спадарыня Гаўры-Лавец сцвярджае, што дакумент райвыканкам выдаў дзеля таго, каб займацца працэдурай, узгадненнямі з адпаведнымі службамі на конт усталявання крыжа.
Есть постановление Совета Министров. Все, что касается монументальных вещей, там определено, что выше 3 метров сама процедура. И тут уже, извините, должно быть решение исполкома. Ему дали просто право заниматься, а не принимать решение и уже устанавливать. Это две большие разницы. И я объясняла ксензу не один раз это.
Это было меркование намесницы старшини Лельчицкого райвыконкаму у пытаньях идеологии Вольги Гаврилавец. До речи, это не один и конфликт уладу с представниками католицкой церквы. Нагадаем, что на передадни калядов трое католицких святаров громадяна у Польши не отримали дозволу протягнуть свою деятельность на территории Беларуси на гэтый год. Официйная причина скасывания контракту с ксензами Яном Сканечным с Поразова, Анджием Краучиком со Слонима, Яном Брановским с Вёски Галынка, Градзенской области, ксензы не володуют державными мовами Республики Беларусь. У своей справаздачы про становище религійнай свободы в Беларуси в 2008 году Дзярждэпартамент США зазначил, хоть у Беларуси нема державной религии, погоднение с белорусским экзархатом Российской православной церкви дает этой церкви привилегированный статус. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз я вам нагадаю темы дня, которые мы осветляем в нашей сегодняшней программе. Миколаю Аутуховичу, Юрию Лявонову, Владимиру Осипенку не выставили обвинувачення, а протягнули термин утримання под вартой до 10 дзён. Сёння их перевели в следший изолятор на улице Володарского. Старшиня Верховного суду Валентин Цукала не лічить тиском на суд умешання Александра Лукашенки у справу об забойстве подпальщика. Ініціатары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр крыж. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Вы слухаете Радио Свобода, мы протягиваем нашу программу поведомлениями экономичной тематики. Как выживают люди во умовах кризису, как улада выкористовывая официйную пропаганду для того, как супокоить насельництво. Ситуацию доследуют корреспонденты Свободы. Поведомление записывал Вячеслав Кулик.
Змагацца з эканамічнымі праблемамі на Магілёўшчыне цяпер будуць не толькі прамысловікі, але і ідэолагі. Іх роля – падрыхтаваць насельніцтва да выкарыстання ўладай непапулярных захадаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Ад ідэолагаў патрабуюць узмацніць прапаганду.
Прыйдзецца ўдвоіць, утроіць усілля ідэалагічных кадраў па раз'ясненні людзям унутраней і ўнешняй палітыкі государства. Одним словом, убедить людей в искренности власти в принятии необходимых, хотя порой и непопулярных решений.
Закликая подначаленных керавник идеологичной управы Могилевского облвыконкаму Валерий Ильянков. Ён признає, что уплыв официйных медиа на насельництво незначный, як и якость ихных публикаций у СМИ.
Обратите внимание на отсутствие по-настоящему резонансных критических публикаций. Экономической тематики при освещении актуальных вопросов экономического развития региона.
Юрист Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Александр Караля уличить, что улада спробуя хоть як застерахшись от уластной бездопоможности у вырашении экономичных проблем. Коли она наваживается заявлять про непопулярные заходы, то треба спочатку. Шатку Капьена наважилася вернуть людям право на публичный протест, заявляя спадар Королёв.
Можно стараться так, чтобы люди сами почнуть выпускали пары, это проведеть непредсказальных деяний сбоку людей, почнуть перекрывать рух на улице.
На заводе Полесе Электромаш, что у Лунинцы на Берасейшине, пытание про скорочение колькости працованных разглядается еще с осени. Однако массовые звольнения не почались и сегодня. Ситуацию тлумачит директор предприемства Сергей Карпов.
Я со своим коллективом-то нашел общий язык. Я пошел по цехам, рассказал людям. Меня люди вон в городе встречают. Николаевич, мы будем работать? Будем. Ну, хоть, говорит, 4 дня, да плюс 2 трети за 5 дней. Я будем работать, не дадим мы друг другу умереть.
На заводе у Лунинцы працует теперь больше, как 1300 человек. Прибытки предприятия меньше, чем до кризису. Россия и Украина скоротили закупы электроруховиков, у тем лику до побытовой техники. Тому теперь на внутреннем рынке белорусские заводы покидают один одного без працы. Сергей Карпов удокладняем.
Я не могу сказать, что вот у меня все хорошо. Хреново здесь все, понимаете? Беларусь не может купить столько двигателей у меня, потому что у нас еще есть Могилевский завод электродвигателей, завод «Эласт» есть. То есть мне приходится перевести на четырехдневку три цеха. Раньше Россия мне, Украина много было должна. То сейчас основные должники – это Республика Беларусь.
Ганцевичи, кризис добрался у самой дальней белорусской вёски. Про проблемы жыхароў вёскі Вялікія Круговічы рэпартаж з месца падрыхтаваў журналіст Анатоль Кругавец.
Тутэйшыя вясковыя краме прадаўцы штодзень абціраюць сухую каўбасу алеем, каб не свіла. Утварыліся залежы чакаляду, не разыходзіцца рыба. Сыходзяць тэрміны продажу піва і напіткаў. У Круговічах палішукі эканомяць, пачалі расці кошты на тавары і паслугі. І наадварот, праца вяскоўцаў у вачавіцкі стала таннець. Говорит Виталь Муха.
Ну что я могу сказать? Недавно подорожали дровы. В том свете кошт на палево, на бензин, например, падает. Вязковцам, которые выживают, дякуючи продуктам своей господарки, молоко сдают, якое, до речи, пало в цене на 10%. Вельми тяжко становится зараз. Доводится, приходит на самозабеспечение. А так само помогать детям, которые живут в городе. Продукты у магазина зараз становятся не по кишени и горожанам, а ты больше вязковцам. Их пенсиями и зарплатами.
Особливо скажется на житье пенсионеры.
Лукашенко говорит, что мы живем лучше у всех по бывшему Совету. Но цены у нас говорят так. 350 долларов, а в Польше 900 долларов. А цены наши на 20-30% дороже. А пенсии никакие не повысились. Не знаю, как город живет. Деревня за счет хозяйства выживает, а ты все.
Кризис у белорусской вёсцы поглубляется. Перед непрацаздольными громадянами повстає проблема выживания.
Экономичный огляд подрактовал наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чекаем ваших листов на адрес Радио Свобода, поштовая скринка 111, Минск, 22-00-05. Ну а передачу «Поштовая скринка 111» вы почуете про 10 хвилин одразу после выпуску новинов. А зараз я витаю в студии моего коллегу Яна Максимюка, и мы поговорим с ним вось про что. У неделю, 15 лютого, у Венесуэле отбудется референдум относно снятия конституционного обмежевания на выполнение президентских обязанностей одним человеком до 2-6-годовых терминов. Ян, так выходит, что такие референдумы проводятся не только у Беларуси?
Так, але у інших местах дзейные президенты дозволяют себе час-часам проиграть такий референдум, а у Беларуси не. Папярэдні рэферэндум у Венесуэле наконт гэтага пытання, які меў месца ў снежні 2007 году, прэзідэнт Уга Чавес прайграў. 51% венесуэльцаў галасавалі супраць канстытуцыйнай паправкі, якая дазволіла б яму пераабірацца неабмежаваную колькасць разоў.
Можа, нагадайце нашым слухачам, калі канчаецца тэрмін, цяперашні тэрмін венесуэльскага прэзідэнта?
Упершыню венесуэльцы выбралі Чавеса прэзідэнтам у 1998 годзе. И он уступил на свою посаду в лютым 99-го, але у тым самым годе Чавес довел до затверджения новую конституцию. Поводле этой новой конституции Чавес был наново выбранный президентом у 2000-м годе и переобранный у 2006-м.
Вось 2007-м он дозволил себе проиграть, а ці ён так ўжо як бы кантралюе сітуацыю, ці Чавес сапраўды мае рэальныя шанцы выйграць цяперашні рэферэндум?
Думаю, што так. Прэзідэнт Чавес цешыцца вялікай папулярнасцю сярод бяднейшых пластоў насельніцтва Венесуэлы. Чавес сцвярджае, што цягам ягонага кіравання колькасць бедных у краіне зменшылася на палову, да 26% насельніцтва. І ў гэтым, як думаю, ёсць доля праўды. Ну, напрыклад, за нафтадаляры Чавес распарадзіўся пабудаваць тысячы малых шпіталёў і клінікаў па ўсёй краіне. А кубінскі ўрад у абмен за пастаўкі таннай нафты накіраваў у Венесуэлу 15 тысяч дактароў, каб забяспечыць медычны персанал у гэтых установах. Чавес таксама заснаваў сетку грамадскіх універсітэтаў, у якіх бедныя могуць атрымліваць адукацыю задарма, ды сетку адмысловых адукацыйных установаў, дзе непісьменных старэйшых людзей вучаць чытаць, а малодшым, якія не паспяваюць за равеснікамі ў школах, дапамагаюць запоўніваць адукацыйныя праблемы. Усё гэта, безумоўна, працуе на ягоную аўтэнтычную папулярнасць у народзе. Аднак трэба выразна падкрэсліць, што папулярная эканамічна-сацыяльная палітыка Чаваса грунтуецца перш за ўсё на даходах ад продажу венесуэльскай нафты. Гэтая палітыка, як думаю, знайшлася пад вялікай пагрозай цяпер, калі цэны нафты ўпалі з узроўню 140 даляраў за барэль у палове мінулага году да 40 даляраў. А таму Чавес спяшаецца з канстытуцыйным рэферэндумам, пакуль яшчэ народ не адчуў гэтага спаду.
Ну што ж, пачакаем да панядзелка. Нагадаю, 15 лютага ў Венесуэле адбудзецца рэферэндум адносна канстытуцыйнага абмежавання на выконанне прэзідэнцкіх абавязкаў цяперашнім прэзідэнтам Гуга Чавесам. Я дзякую Яну. Са мной у студыі быў наш аглядальнік Ян Максімюк.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода. А зараз на нашых хвалях званкі на свабоду. Слухачы гавораць пра крызіс. Эканаміст Зміцер Бабіцкі адказвае на пытанне, куды патрачаныя крэдыты, якія ўзяла Беларусь. А юрыст Гары Паганяйла тлумачыць, якія злачынствы лічацца службовымі, як можна прыцягнуць чыноўнікаў да адказнасці. Званкі на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў на тэму эканамічнага крызісу.
Не трэба Лукашэнку нашаго гэтак ужо бэсціць. Ён стараецца зрабіць нам што-то. Людзі, каторыя вот так вот яго бэсціць, няхай хоць скажуць, што трэба зрабіць, каб цяпер лепей было. Толька ўсё ён вінаваты, вінаваты. Цяпер усюды бяда гэта каснулася з этімі грашыма, і нашу прадукцыю ніхто не купляе. Так гэта ж не Лукашэнка вінаваты. І ён і так стараецца, бедны.
Категорически против. Как по вашему радио объясняют, какое положение экономическое в нашей республике? Все время долдонят. Кризис, кризис, кризис. У нас никакого кризиса нет. Совершенно. Так как в других капиталистических странах нету кризиса. Ни финансового, ни экономического нету.
Кризис крочить по всех без исключения краинах. И когда он скончится, никто не ведает. Мы у кризису, мы берем кредиты, где только дают. Цікаво ведать, куда пойдут кредиты, бо отдавать придется нашим детям. Лариса, город Минск.
Отказывая экономист Змитер Бабицкий.
Выглядая на то, что кредиты пойдут на поддержку существующей экономической системы. На субсидирование предприемств, сельской господарки, поддержку национальной валюты. Маловероятно, что кредиты пойдут на серьезные изменения у экономики, на реструктуризацию, повышение ее конкурентоспособности.
Наш слухач цікавіцца.
Какие преступления считаются должностными, и можно ли привлечь таких чиновников к административной ответственности в нашей стране? И каким образом? Владимир Сергей, город Минск.
Гэтае пытанне мы пераадрасавалі юрысту правабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйлу.
Уголовный кодекс предусматривает целую главу о должностных преступлениях, и среди них преступления, связанные со взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и превышением власти и должностных полномочий, и халатное отношение к исполнению служебных обязанностей. Законодателям установлена весьма серьезная уголовная ответственность. Заинтересованное лицо имеет право обратиться в органы прокуратуры, милиции и указать на факты, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о преступном характере действий того или иного чиновника и просить их, чтобы было возбуждено дело.
Скончым программу таким телефонованием.
Семен Шапира, министр сельского хозяйства Беларуси, заявил официально, что в Беларуси не хватает 20% механизаторов. Как правило, на трактор или комбайн садятся молодые люди. Ну что получается? Эти хлопцы деревенские идут работать в милицию. И вот посмотришь у Минску, хлопцы ходят с этими палками и гоняют бабок, которые торгуют семечками или цибулей. Бабка ведь идет торговать не от безделья. Не хватает ей пенсии. А эти хлопцы уходят у 45 лет на пенсию, а потом цветущие находят добрую работу. А можно их вернуть обратно в колхоз. Нехай они там поробят, и эти 20% будут заполнены. А наша народное хозяйство пополнится хорошим отрядом механизаторов.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293, 912, 224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Званкі на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго агляд лістоў на свабоду. Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпінку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага ў Менску. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лёзунгамі сацыяльнай абароны грамадзянам на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Арганізатары паведамілі, што збор удзельнікаў шэсця прызначаны на 18:00 каля прэзідыуму акадэміі навук. Адтуль дэманстранты маюць прайсці калёнай паходніках да Кастрычніцкай плошчы. Сёння ў Менску завяршыліся двухдзённыя перамовы экспертаў бюро дэмакратычных інстытутаў АБС і экспертаў Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнту Беларусі. Яны абмеркавалі магчымыя змены беларускага выбарчага заканадаўства. Эксперты бюро адмовіліся каментаваць вынікі дыскусіі, яны спасылаюцца на тое, што па-першае, гэта былі тэхнічныя перамовы, а па-другое, яны не маюць паўнамоцтва рабіць заявы для медыяў. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанес разгляд адміністрацыйнай справы супраць пробашча парафіі на Свяцейшае Сэрца Ісуса і Маці Божай Фацімскай ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяванне на ўездзе ў райцэнтр крыж. У суд з прычыны лекавання не з'явіўся абвінаваўца і галоўны сведка па справе прадстаўнік аддзелу архітэктуры і будаўніцтва райвыканкаму спадар Юніцкі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. На парламенцкіх выбарах у Ізраілі з мінімальным адрывам перамагла цэнтрысцкая партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных спраў Цыпеліўні. Яна мае 28 месцаў у 120 асабовым кнесеце. Правая партыя Лікуд былога прэм'ер-міністра Нетаньягу заняла другое месца, заваяваўшы 27 мандатаў. Абодва лідары не змогуць стварыць урад без кааліцыі з меншымі партыямі і ўжо заявілі аб сваім праве сфармаваць урад. Цыпеліўні з'яўляецца дачкой выхадца з Беларусі. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвінгераі прыняў прысягу як прэм'ер-міністр краіны. Такі крок быў прадугледжаны пагадненнем аб падзеле ўладных паўнамоцтваў, якое было дасягнута летась на перамовах з прэзідэнтам краіны Робертам Мугабе. Цвінгераі выйграў тады першы тур прэзідэнцкіх выбараў, але байкатаваў другі з-за рэпрэсіяў і пагрозаў. Перад новым кіраўніком ураду стаяць задачы аднаўлення разбуранай эканомікі і ліквідацыі наступстваў эпідэміі халеры, ад якой ужо памерлі 3,5 тысячы чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. У студыі Радыё Свабода далей Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць экспертыза свабоды на тэму, навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу. А зараз перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай пошце ў гэтыя лютаўскія дні пераважаюць лісты на тэму, якая хвалюе большасць людзей у сённяшняй Беларусі. Як перажыць эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся амаль усе прадпрыемствы і ўстановы? Ці гатова нерэфармаваная беларуская эканоміка да гэтых выпрабаванняў? Наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада ва ўмовах усеагульнага крызісу? Наш даўні сябар, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў, даслаў новы ліст, у якім распавядае пра змены ў сваім горадзе, якія адбыліся пасля нядаўняга прызначэння на пасаду галоўнага абласнога начальніка былога віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Слухач піша. Прыехаў ён, панавозіў новых праектаў. вуліцы пераймяновае, офісы перабудоўвае, забаўляльныя цэнтры ўзводзіць, фасады мяняе. Справа патрэбная, але таго не ўлічвае, што Віцебск не Масква, Косінец не Лужкоў, а ягоная жонка не алігарх, а звычайны доктар. Грошай на ўсе гэтыя прыхарошванні дзе ўзяць? Абкласці данінай заводы, вылічваць з заробкаў у фонд суботніка, абрэзаць прэміі з 20-5%. А ў гэты час у нас няма ніводнай тыповой дзіцячай паліклінікі. На іх рамонт патрэбны мільярды. Некаторыя школы рушацца, няма грошай нават на элементарны рамонт. З усімі гэтымі назіраннямі я пайшоў да памочніка прэзідэнта. Той паківаў, пагадзіўся, грошы выдаткаў, рамонт ідзе ва ўсю. Але галоўнае, скарга на губернатара засталася за кадрам. Напісаў і новаму галоўнаму ідэолагу Пяткевіч, быў нашага сенатара Ласякіна. Ды вось бяда, губернатар нікому не падкантрольны. Усе скаргі спускаюцца на аблвыканкам, а там усё залежыць вядома ад каго. Уся надзея на тое, што прачытаецца ліст па свабодзе, яго пачуюць адпаведныя службы і спыняць пражэкты новага губернатара. Адметна, што усе ўсё бачаць, але баяцца нават слова сказаць. Ён жа гайкі закручвае. А насамрэч трэба крычаць. Грошы закатаюць у асфальт, закапаюць у зямлю, а на жыццёва неабходныя рэчы ў той жа час сродкаў няма. Ужо 2 месяцы спрабую гэта даказаць. Нават простаму чалавеку зразумела, наўрад ці так важна неадкладна пераймяноўваць вуліцу Фрунзе ў маладзёжную, траціць грошы на шыльды, пячаткі, штампы. Потым праз гады так, але не сёння. Я прашу аднаго публічнага абмеркавання праектаў, а можа і пражэктаў губернатара. Людзі павінны ведаць, дзе будуць узяты інвестыцыі, хто за ўсё заплаціць. Ці зноў будуць збіраць грошы з шапкай, прымушаючы бясплатна адпрацаваць 1-2 дні, ставячы на калені заводы, уводзячы ўзаконены рэкет. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Масавае перафарбоўванне фасадаў і будаўніцтва забаўляльных цэнтраў паўсюль спыняецца ўжо сёння, без усялякіх дырэктываў з Менску. Мяркую, што адбываецца гэта і ў вас у Віцебску, спадар Пасноў. Сітуацыя на віцебскіх заводах не лепшая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Збыт прадукцыі зніжаецца, даходы бюджэту падаюць, заробкі людзям скарачаюць. Прынцыповае пытанне, закранутае ў лісце, пра зваротную сувязь паміж уладай і грамадствам, пра залежнасць высокапастаўленага чыноўніка ад людзей, якімі ён кіруе. Сувязь гэта ў сённяшніх беларускіх умовах фактычна перарвана. Кіраўнікоў раёнаў і абласцей людзі не выбіраюць, прыцягнуць да адказнасці не могуць, застаецца толькі скардзіцца. А скаргі з Менску вельмі часта перасылаюцца якраз у тыя ўстановы, на якія наракаюць людзі. Новы нумар напаўпадпольнай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» знайшлі ў сваіх паштовых скрынях жыхары вёскі Дуброва Святлагорскага раёну. Наш даўні сябр Мікалай Бусел даслаў асобнік «Дуброўскага настрою» на свабоду. У адной з заметак распавядаецца пра тое, як на вёсцы вярбуюць хлопцаў і дзяўчат у праўладную моладзевую арганізацыю БРСМ. Аўтар піша: як драпежнік з паднябеснае высі выглядае сабе спажыву і потым каменем абрынаецца на ахвяру, гэтак і каманда шацілкаўскіх маладзіц з БРСМ увесь час цікуе па школах, скрабе па сусеках маладыя душы у свае учэпістыя рукі. Чым болей душ яны завярбуюць, тым смачнейшая будзе іхная луста хлеба з каўбасою. Дзеці хоць і малыя, але бачаць, што ніякай выгоды ад таго БРСМу мець не будуць. Таму і не праявілі асаблівага энтузіазму, каб папоўніць шэрагі і плаціць сяброўскія складкі. Тады маладзіцы-вярбоўшчыцы адкінулі пернік і дасталі з-пад сцягна пугу. Маўляў, усё роўна ад нас нікуды не падзенецеся. Кіньце, маладзіцы, гэта без Бога не да парога, а без вас кірмаш будзе. А вы, хлопцы і дзеўкі, не лезьце ў антыбеларускую справу пад назовам БРСМ. Лепей схадзіце ў рыбу. Гэта была цытата самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», якую даслаў даўні сябр свабоды Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Святлагорскага раёну. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, у БРСМ запісаліся сотні тысяч маладых беларусаў. Але калі паразмаўляць на гэту тэму са студэнтамі ды школьнікамі, то даведаешся, што большасць з гэтых соцень тысяч мёртвыя душы, хто пагадзіўся ўступіць пад ціскам, хто з меркантыльных інтарэсаў, а вось ідэйных змагароў за Лукашэнкаву мадэль дзяржавы, адзінкі. Зрэшты, гэтак жа было і ў той арганізацыі, якую стваральнікі БРСМ лічаць сваёй папярэдніцай, савецкім ленінскім камсамоле. І, дарэчы, першымі, хто здрадзілі камуністычным ідэалам, як толькі КПСС аслабела, былі якраз колішнія камсамольскія сакратары. Учорашнія ідэйныя змагары з капіталізмам першымі сталі прадпрымальнікамі і банкірамі, нярэдка выкарыстоўваючы для гэтага камсамольскія грошы. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага району у сваім лісце на свабоду разважае пра некаторыя адметнасці сённяшніх грамадскіх настрояў. Слухач піша: «Людзі сёння хочуць ведаць не салодкую хлусню, а хоць і горкую, але праўду. А хто сёння хлусіць? Ды многія, але найперш палітыкі. Дзеля чаго? Дзеля асабістай карысці, дзеля славы, дзеля прэстыжу. Але хлусіць ім цяпер усё цяжэй, бо людзі сталі іншымі. Гэта ў 1917-м іх лёгка абдурылі бальшавікі. А сёння чалавек рэдка клюе на мякіну. І гэта палітыкі павінны ведаць. Перамогу атрымае той з іх, хто пакажа, якім чынам ён далучыць кожнага чалавека да кіравання дзяржавай, да размеркавання дзяржаўных грошай. Бо цяпер адусюль толькі і чуеш, усё дае, усё дзеліць, усё размяркоўвае Лукашэнка. А калі галоўны размеркавальнік адзін, то ніяк не зробіш у такой дзяржаве справядлівае жыццё». Гэта клічыць Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага району. Ахвотнікаў размяркоўваць грошы хоць адбаўляй, і гэта ўласціва для любой эпохі. А вось такіх адмыслоўцаў, якія б вучылі людзей гэтыя грошы зарабляць, якія б рэфармавалі грамадскую гаспадарку такім чынам, каб усё вырабленае карысталася попытам, каб эканоміка мацнела і развівалася, не хапала і не хапае. І ў сённяшніх умовах гэта асабліва відавочна. Думаю, менавіта такім людзям беларускія грамадзяне аддалі б сёння ўладу з найбольшай ахвотай. З уласнымі заўвагамі, пажаданнямі і прапановамі звяртаецца на свабоду Іван Пракаповіч з Горадні. Слухач піша: «Такая станцыя, як свабода, нам вельмі патрэбна, але ўладзе яна не даспадобы. Кароткахвалевыя прымачы ў Беларусі перасталі выпускаць, каб людзі не слухалі перадач з-за мяжы. І пішуць вам, слухачы, рэдка, бо баяцца. Ёсць сур'ёзныя прэтэнзіі да зместу перадач. Амаль нічога не перадаеце пра злачынствы камунізму, пра Катынь, дзе разам з польскімі афіцэрамі былі расстраляныя многія беларусы ды ўкраінцы, якія служылі тады ў польскай арміі. Нават у мяне ёсць знаёмыя, сваякі якіх загінулі ад рук злачыннага камуністычнага рэжыму. І такіх сем'яў шмат. Нічога не гаворыцца па свабодзе пра галадамор ва ўкраіне. Не ўспамінаеце, які голад быў ва ўсходняй Беларусі ў 46-47 годах, калі з БССР ехалі жабраваць у заходнюю Беларусь, бо там яшчэ не было калгасаў, а таму заставаўся хлеб. На дзень перамогі свабода не згадвае пра велізарную амерыканскую дапамогу падчас вайны. Замоўчваецца многія пытанні. Напэўна, на вашай станцыі ёсць агенты беларускіх спецслужбаў, якія плянуюць цэлы шэраг непатрэбных перадач, каб нічога не гаварылася пра галоўнае. Выбачайце, што ліст атрымаўся рэзкім, але напісаць па-іншаму я не мог». Подпіс Іван Пракаповіч, Горадня. Відавочна, спадар Пракаповіч, увесь эфір вы слухаць не можаце. Зноў жа, праблемы і з якасцю гучання, і з прымачамі, пра якія вы згадваеце ў сваім лісце, сапраўды актуальныя. Інакш бы вы ведалі, што на працягу апошніх некалькіх месяцаў у нас былі дзесяткі рэпартажаў, інтэрв'ю і цэлых перадач на ўсе пералічаныя вамі тэмы. І пра ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і пра галадамор ва ўкраіне, і пра Катынь, і пра многія іншыя трагічныя старонкі нацыянальнай гісторыі. Тым не менш, мы ўдзячныя за выказаныя меркаванні і будзем мець іх на ўвазе падчас планавання сваёй працы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала передача «Паштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читав и коментував Валентин Жданко. Про пару хвилин мы протягнем нашу программу, а зараз про некоторые передачи нашего завтрашнего эфиру.
Коммунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Выпадково поглядел по белорусскому телебачению урывок передачи про Великое Можейково, что на Шучиншине. Мовляв, тамтейшее унитарное сельскохозяйственное предприятие все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вясковцы. Буйней, мовляв, заквитнеют лековые травы, вырощенные на яких традиционно занимается господарка. Ничего не говорилось, однако, про сядибно-парковый комплекс панов Хаткевичев, что у 2002 года вошел в список историко-культурных каштовностей в Беларуси. Великие проблемы Великого Можейкова. Вот с чем сутыкнулся. Мое подорожье у вёску Великое Можейкова, что на Шучиншине.
Белорусская Атлантида и подорожье свободы прогучать на хвалях Радио Свобода у четвер. А зараз я вам нагадаю головные темы дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Миколаю Аутуховичу, Юрию Лявонову, Владимиру Осипенку не выставили обвинувачення, а протягнули термин утримання под вартой до 10 дзён. Сьогодні їх перевели у следчий изолятор на вулиці Володарського. Старшиня Верховного суду Валентин Цукала не лічить тиском на суд умешання Александра Лукашенки у справу об забойстве подпальщика. Ініціатори Дня волі 25 сакавіка повідомили, що акція пройде перш за все під лозунгами оборони незалежності Білорусі, а так само під лозунгами соціальної оборони громадянів на фоні погаршення економічної ситуації. Лельчицький районний суд другий раз перенес розгляд адміністраційної справи супроть ксянза Віталя Мишони за усталюваний на уїзді у райцентр «Криш». Об'єднаная громадянская партия обвестила об проведении шерагу акций с нагоды 10-й годовины политических взникнений у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. На черзе наша передача «Экспертиза свободы». Затримання трьох волковиських предпримальників викликало широкий резонанс серед політизованої супольності. Як гэтая справа виглядає з юридичного глядіща? Які є політичні мети? Чи хочуть улади таким чином закрити справу 4 липня? Гэтае питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи правооборонця Валентин Стефанович і генерал-лейтенант міліції у відставці М'ячеслав Гриб. Веде передачу Валер Карбалевич.
Уже само затримання былых политвязнев Аутуховича, Лявонова и так само их знакомого Осипенки спецподразделением «Алмаз» с колькостью 30-40 человек с масками и автоматами, нібы захоп группы узброенных террористов, выкликало здивление. Не меньше питання возникает про информации про пиратрус у офисе и кватерах, а так само у огороде с допомогой металошукальников. Их чомусь привезли у Минск и посадили на окрестину, хоть справа веде город Дзенский мус. Недоречным выглядает и формальная подстава затримания. Подозрение у подпалу хаты былого начальника Волковыского РУС Кацубы, який отбылся в 2004 году. Причем виноваты у злочинстве знойдены и осуждены. Сам потерпевший от подпалу скаргу на перегляд справы не писал. Але все это недоречности можно было бы списать на звычайную практику полицейской державы. Але коли в той же день по белорусскому телебачению передали, что арештованные подозреваются у здійсненні шерагу подпалов і вибухов, а у них знойдена вибуховка і зброя, что неправда, то стало видовочно, что это подрыхтованная провокация уладов. А як вы можете оценить ведомые факты этой справы с юридичного глядища? Господар Стефанович.
покуль мало вядома насамрэч па падозранні здзяйснення якога злачынства затрыманыя гэтыя асобы. Следства пакуль што не вялося да сённяшняга дня. Агучала інфармацыя аб тым, што іх нібыта затрымалі за падозранні за падпал начальніка валкавыскага РУС, но гэта ўсё са словаў іншых асобаў, пакуль што цяжка сказаць нават, чым яны падазраюцца дакладна.
А вот сама форма затрымання, на нешта кажа пра маштаб гэтай справы?
Сама операция, конечно, уражвае, таму што была задзейнічана вялікая колькасць спецпадраздзяленняў, якія праводзілі вобыскі ў некалькіх кватэрах, праводзілі мінашукальнікамі ў агародзе таксама пошукі выбуховых рэчываў. Дарэчы, быў праведзены вобыск таксама і ў кватэры гаспадара Аксаміта, былога дэпутата парламента 12-га склікання ад фракцыі БНФ, што выклікае на думку, што мерапрыемствы мелі шырокі кантэкст, то есть праводзілі вобыскі ўсіх, так мовіць, апазіцыянераў горада.
Гаспадар Грыпа, вы бы як бы ацанілі юрыдычны аспект гэтай справы з той невялікай інфармацыі, якая вось маецца на сённяшні дзень?
Трэба меркаваць, што ёсць і санкцыя на вобыск, і санкцыя на затрыманне, але тыя маштабы гэтай спецыяльнай аперацыі, якія праводзіліся адносна гэтых трох грамадзян, яны як не ўпісваюцца на конт тых злачынцаў, якія як быццам па сродках масавай інфармацыі пытаюцца ім інкрымінаваць. Ніякай патрэбы ў гэтым не было. Мне здаецца, што за ўсім за гэтым стаіць нешта іншае, нейкія палітычныя матывы. А за гэтымі палітычнымі матывамі, мабыць, нейкае і палітычнае злачынства, у якіх іх падазраюць, ці хочуць гэтае злачынства ім прыпісаць. Падстаў такіх, каб рабіць такія аперацыі, ды яшчэ браць альфа для гэтых людзей, мне здаецца, не было. Можна было затрымаць гэтых людзей і вобу зрабіць на кватэрах звычайным шляхам, без усякага шуму, і не трэба было падключаць ніякага тэлебачання і радыё.
Вось сапраўды пра тое, што ж за ўсім гэтым стаіць. Складваецца ўражанне, што за гэтай справай стаяць нейкія палітычныя мэты, калі ўжо беларускае тэлебачанне падключаецца. Можа, хочуць адцягнуць увагу ад нейкага ці нечага. І чаму выбар у якасці фігурантаў справы ўпаў на Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў? Яны не лідары апазіцыі, пацярпелі за абарону сваіх правоў прадпрымальнікаў, жывуць цяпер у Аўкавыску, працуюць кіроўцамі. Якая тут логіка? Гаспадар Стэфанович.
Зноку ж, на ўзроўні нейкіх меркаванняў, магчыма, не столькі тут вузкапалітычныя нейкія мэты ставяцца ўладамі, а магчыма, гэта зноку ж спроба, так бы мовіць, правесці следства па справе 4 ліпеня. На пачатку, адразу пасля гэтага здзяйснення, мы былі з вамі сведкамі таго, што па справе затрымліваліся некаторыя прадстаўнікі моладзевых арганізацый, якія мелі дачыненне да апазіцыйных рухаў. На сродках масавай інфармацыі дзяржаўных было чуваць фактычна прамым тэкстам абвінавачванне апазіцыі ў тым, што яны падрыхтавалі гэты выбух, падчас якога пацярпелі людзі. Магчыма, гэта спроба зноўку ж паказаць грамадству, што вось праводзяцца нейкія следчыя мерапрыемствы, буйнамаштабныя, з удзелам спецпадраздзяленняў, і вось затрыманыя людзі, якія, па словах БТ, абвінавачваюцца ў цэлую шэрагу падпалаў і выбухаў. Магчыма, рыхтуецца некая ўжо грамадская думка, што гэтыя людзі могуць быць потым абвінавачаныя ў падрыхтоўцы і здзяйсненні выбуху, які адбыўся ў Менску. А асоба ў некім сэнсе падыходзіць на такую ролю, улічваючы, што гаспадар Аўтухович, ветэран Афганістана, можа мець некі досвед працы з выбуховымі рэчывамі, прадпрымальнікі, не былі задаволеныя прысудам суда, і вось такім чынам вырашылі адпомсціць. Ну, але зноўку ж, гэта мае меркаванне на гэтую тэму.
Гаспадар Грыпа, вы якія гіпотэзы можаце прапанаваць, што стаіць насамрэч да гэтай справы?
Па-першае, я б адзначыў, што Аўтухович і Лявонаў і іншыя там людзі з'яўляюцца даволі вядомымі людзьмі. І мы ж памятаем тыя справы, якія веліся адносна Аўтуховіча. Мы памятаем, як ён змагаўся за свае правы, колькі ён галадаў, рыскаваў сваім здароўем, каб дамагчыся свае правы. Удзельнік вайны. Можа, ўлады лічаць яго небяспечным. Тое, што сёння нам паказваюць сродкі масавай інфармацыі, гэта, мабыць, толькі частка таго, у чым іх падазраюць. Зраюць і што хочуць потым ім уменіць у віну. Тут на першы план выходзіць раскрыццё выбуху, які адбыўся 4 ліпеня. Гэта найбольш верагодна. Хаця па таму злачынству не ўзбудзілі справу пра тэрарыстычнаму акту, а толькі па злоснаму хуліганству. Так, здаецца, на злосных хуліганаў не трэба было браць такую армію, каб ехаць іх затрымаваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу».
Сапраўды, вось эта гіпотэза, што справу 4 ліпеня спрабуюць звязаць з гэтымі арыштамі, яна першая, што прыходзіць у голову. Час ідзе, вінаваты ў гэтым злачынстве не знойдзены, уся краіна ўжо пачынае смяяцца над тым, як міліцыя шукае злачынцу, бяручы адбіткі пальцаў усяго дарослага насельніцтва. Міністр унутраных справ Наумаў паабяцаў прэзідэнту і народу абавязкова знайсці злачынцу, а абяцанне трэба выконваць. Усё гэта нагадвае, здаецца, справу Мікалоўскага, якога забілі ў 97 годзе. Але, на мой погляд, калі б улады хацелі сапраўды на некага павесіць гэтую справу, то можна было б пайсці па больш простаму шляху. Знайсці некага крымінальніка ці небараку бамжа і павесіць на іх гэтыя справы, і не трэба было б тады вялікага скандалу. А паколькі затрымалі даволі вядомых у краіне людзей, то гэта азначае, што улады свядома ідуць на скандал. Дзеля чаго, спадар Стефанович?
Сапраўды, можа быць, было б прасцей павесіць, як гэта кажуць, прызначыць вінаватых з ліку нейкіх звычайных крымінальнікаў, але калі разглядаць эту версію, што ўлады ўсё ж такі хочуць даказаць, што пэўныя колы, блізкія да апазіцыі, скажам так, а ў тым ліку і актывісты прадпрымальніцкага руху маглі мець дачыненне да гэтага выбуху, то, в прынцыпе, гэта лагічна з іх пункту гледжання. З другога боку, гэта сапраўды выклікае моцную рэакцыю ўнутры краіны, і натуральна, гэта можа выйсці па-за межы краіны. Магчыма, ўлады тут імкнуцца, як кажуць, забіць двух зайцоў. Па-першае, прад'явіць грамадству вінаватых людзей, якія маглі гэта зрабіць, дыскрэдытаваўшы такім ліку і апазіцыю прадпрымальніцкі рух, а з іншага боку, таксама прадэманстраваць грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, што ніякія лібералізацыі не перашкодзяць ім кантраляваць грамадства, ужываць пэўныя рэпрэсіўныя меры.
Спадар Грыб, вам тое ж пытанне. Калі сапраўды гэта справа звязаная з 4 ліпеня, то увага да гэтай справы будзе вялікая. Быў больш просты спосаб знайсці простага чалавека, зрабіць закрыты суд, а тут бяруць сапраўды вядомых у краіне людзей і спрабуюць іх абвінаваціць. Якую вы логіку тут бачыце?
Па-першае, я хацеў бы азначыць, што абяцанняў па раскрыццю вельмі значных і цяжкіх злачынстваў шмат, але выканання мала. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то гэта ўсё не так проста. Можна знайсці нейкага чалавека, як вы кажаце, там бамжа ці каго-небудзь іншага, прымусіць яго ці ўгаварыць, няхай возьме на сябе гэтае злачынства і там яго карміць, адзяваць, паіць да смерці, і ўся справа. Гэта з аднаго боку, як усякая медаль. А другі, застанецца той чалавек, ці тая група людзей, якія зрабілі гэта злачынства і засталіся непакаранымі. А хто знае, што яны заўтра зробяць? Са свайго вопыту я ведаю, як у Віцебскай вобласці за забойства і гвалтаванне жанчын судзілі 13 ні ў чым не вінаватых людзей. Аднаго расстралялі. Ад гэтага злачынства не зменшыліся. Злачынца прадаўжаў сваю чорную справу да тых пор, пакуль яго не злавілі. Каб гэтага не было, все працавалі б і хутчэй задзяржалі б злачынцу Міхасевіча. Значыць, шэраг жыццяў, які ён потым адняў, і людзі жылі б. І гэта вельмі справа небяспечная. Узяць, схаваць, падмануць.
Спадар Грыб, я так разумею, вы кажаце пра гэтую знакамітую віцебскую справу, якая была яшчэ ў савецкія часы?
Так, якая была ў савецкія часы, яна даволі вядомая. Толькі ў 85-м годзе нам удалося затрымаць злачынцу і аддаць яго пад суд. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то тут следчым органам дазваляюць рабіць усё, што адпавядае закону ці не адпавядае. Дарэчы, па адбіткам пальцаў у шэрагу людзей, як прызнана судамі па ініцыятыве беларуска-хельцкага камітэта, што гэтыя дзеянні работнікі міліцыі праводзілі незаконна. Можна браць адбіткі і так далі, калі людзі з'яўляюцца падазронымі, а ўсіх падрад без іх дазволу гэта рабіць нельга. Гэта ні адна канстытуцыя не дазваляе. Калі ўлады сёння пашлі на гэты прымітыўны шлях, як тут мы меркавалі, то гэта не выйсце са становішча. Гэта вельмі небяспечна.
Калі сапраўды ўлады вырашылі прызначыць вінаватых па справе 4 ліпеня, мне падаецца, што наўрад ці гэта атрымаецца. Такіх прыкладаў мы ўжо бачылі шмат, і адразу пасля 4 ліпеня, калі шэраг моладзі была затрымана з апазіцыйных рухаў. Таксама можна згадаць жодзінскую справу Красоўскай, калі хацелі прызначыць адказным за віцебскія выбухі, якія адбыліся некалькі гадоў назад. Але ўсе гэтыя справы рассыпаліся, таму што ўсё ж такі гэта даволі складана на кагосьці штосьці вешаць, таму што патрабуецца даволі шмат розных доказаў альбо фальсіфікацыі тых доказаў.
Цяпер галоўнае пытанне ў тым, каб галоўнага фігуранта гэтай справы Аўтуховіча не напаткаў лёс галоўнага фігуранта справы Мікалоўскага Валерыя Ткачова, якога, нагадаю, знайшлі мёртвым у камеры, ён, паводле афіцыйнай версіі, павесіўся, лежачы на ложку.
Будем думать, что это не отбудется. Автухович вельми мужный, твердый человек. З ним не так просто нечто зарабить.
Мы сподіваємося, що гэтага не адбудзецца, і гарантыі для гэтага ёсць грамадскі резонанс вакол гэтай справы.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу». У перадачы ўдзельнічалі праваабаронца Валентін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.